ጡስ መጸዋዕታ አቅርበማለሁ። ንሙላዓን መግዳድን ውግ ኢትዮጵያ አትሬርና ነው ጉዞ በጥፋት ህይወትን ንብረትን ትሕስቅጽታትን ዕድላትን አዚና ንጉሂ ብማዕሪ ኢኸኣነት ኩና ተዘጓሃህር ነገራት ምውሳኽ አትሬርና ንኽንኖ ይህብሉቶም ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ብዙሕ ዝዘርግሕዎ መፀዋዕታ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ክፍሊ እንግሊዝኛ ጄሰን ታፕኒክን ንሓደ ካብቶም ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረቡ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዘርአ ኣዘራሪብዎሎ ብኸንስዕድ ክቐርብ እዩ። ጄሰን ሰለማን ኣብርሃም ዝሓተቶ ኣብዚ መፀዋዕታ ወይ ጥርዓን ወይ ከዓ ፐቲሽን ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ከምዚ ክብል ይምልስ።
እዚ ቀሪቡ ዘሎ ጥርዓን ካብ 44 ፀሓፍቲ ኣብ ቀዳሚ ዝነጥፉ ጋዜጠኛታት ኣናሊስት ካብ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ሶማላንድ፣ ደቡብ ሱዳን ተወፃእና ኮይና ዕላማና እንታይ ንብል ዘለና መጀመርያ ነዚ ኩናት ክንኩንኖ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዚ ኩናት ዘይምኩናን ዜግነታዊ ሓላፍነት ናይ ሓደ ሰብ ምግዳል ማለት እዩ። ካልኣይ ነቶም ኣብዚ ኩናት እዚ ዝሳተፉ ዘሎ ኣካላት ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ማእከላዊ መንግስቲ ነቲ ኩናት ዶ ከብሉን ሳልሳይ ከዓ ወሰንቲ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከም በዓል ምራሒ ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ፣ ምራሒ ደቡብ ኣፍሪካ ነበር ታቦን ቤኪ ካልኦትን ብቐጥታን ብተዛወርን ኣብ ምፍታሕ ስራ ክገብሩ ዝፅዋዕልና ከምኡውን ኢጋድ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ከዓ ብቐጥታን ብፅእታዊ ገይረ ነዚ ኩናት ኣብ ምፍታሕ ተረን ክፃታ ኢና ንፅዕ ዘለና።
ነዚ መፀዋዕታ ወይ ፐቲሽን ንስኻን ብፆትካን ንምትሕልላፍ ንምንታይ ኢኹም ወሲንኩም? ንምንታይ ከ ህዝቢ ክሪኦ ብቓል ዓውፂ ኢኹምሞ ዝብል እዩ ቀፂሉ ዝቐረበ ሕቶ ጄሰን ንኣብርሃም።
ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምዝርግሕና ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ማለት ነቶም ከም በዓል ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ታቦን ቤኪን ካልኦትን ሰዲድናሎም ኢና። ካልኣይ ከዓ ነቲ ናብ ህዝቢ ክንዝርግሖ ዘለና ማለት ከዓ እዚ ኩናት ናይ ውልቀ ሰባት ጥራይ ዝመርሖ ዘይኮነስ ህዝቡን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተሳተፈ ናይ ዝኩናት ኮይኑ ዘሎ ንኣብነት በቲ ዝተፈላለየ ኣካላት መራኸቢ ብዙሓን ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ድዩ ብካልኦት መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ኩናት ዝጓሃር ተደጋጋሚ ዓይነት ጫና ይስማዕ ስለ ዘሎ ንዕኡ ደው ንምባል ነቲ ህዝቢ ከዓ ኣንፃር እዚ ኩናት ዘው ንክብል ብምፅዋዕ ኢና መጀመርያ ናብ ህዝቢ ዝጉሕ ዘለና።
ቀፃሊ ሕቶ ጋዜጠኛ ጄሰን ዛጊድ እቲ ምላሽ ከመይ ይመስል ዝብል እዩ ኣብርሃም ይምልሽ።
እቲ ግብረ መልሲ ንኩሉ ክትርክዑ ካ ይክበድ እዩ። እንደገና ንሕና ነቲ ኩናት ደው ክነብል ዓሚን ሓይሊን የብናን እንተኾነ ግን ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ፀለውቲ ዝበሃሉ ኣካላት ኣብዚ ኩናት ፀላዊ ተራ ዘለዎም ሰባትን ወገናትን ብምፅዑን ተዘራረቢ ምካሉን ሓደ ዓብ ውፅኢት ኮይኑ ይስምዓና። ስለዚ ኣውንታ ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ብሕብሕብ ቃስ ኣብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝገብሮ ዘለዎ ናይ ትኽቶኸይ ዓይነት ቃና ንዑ ኣብ ምጉዳል ተራክብሉ ኢለ ኣምናኒ።
ቀፂሉ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ጄሰን ዝሓተቶ ሕቶ ካብ ኤርትራ ኢኻ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተጋሩ፣ ኦሮሞ፣ ኣምሓራ፣ ሶማሌ ኣለዉ። እዚ ዘቕረብኩምዎ ፔቲሽን ወይ ከዓ ጥርዓን ወይ መፀዋዕታ ካብዚኦም ካብ ኩሎም ደገፍ ኣለዎ ድዩ ዝብል እዩ ኣብርሃም ከምዚ ክብል ይምልስ።
እተን ሃገራት ከምተን ዓዲ መዝቀስኩን ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማልያ፣ ሶማላንድ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን ኢና። ካብኡ ናብኡ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ካብ ተወለድቲ ኦሮሞ፣ ተወለድቲ ኣምሓራ፣ ተወለድቲ ትግራይ ኣለዉና። ስለዚ ብዓይነትን ብድምፅን ንኩሉ ኣካላት ነቲ ኣብዚ ኩናት ብቐጥታን ብተዛዋርን ፅሉ ኣካላት ኣሳሲና ኣለና ክንብል ይኽእል።
ከም እትፈልጦ ኣብ ዝኾነ ኩናት እቲ ሰራዊት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ታሕቲ ኣብ ህዝቢ እውን ነቲ ኩናት ብስምዒት ዝድግፍ ኩናት ክግበር ዝደፍእ ኣሎ እዩ። ናይናይ ወገን ይድግፉ ፖለቲካዊ ኣረኣዮኦም ወይ ሃገር ብዘየገድስ ነቶም ነዚ ቃለ መጠይቅ ዝሰምዑ ዘለዉ ካብቶም ተዋጋእቲ ወገናት ነኒ ዝደለይዎ ዝድግፉ እንታይ መልእኽቲ ኢኻ ከተሕልፍ እትደሊ ዝብል እዩ ቀፃሊ ሕቶ ጄሰን ኣብርሃም ይምልሽ።
ከምቲ ኣብቲ ድብዳበና ዝበልናን ሕጂ እውን ክደግምዎ ዝደልን ኩናት ዘካቲ ነቲ ኩናት ከውግዶ ዝኽኣል ኣካል ሰዓሪ ይብሉን። ስለዚ እንድሕሪ ኣብ ምትኩታኽን ወግበን ኣብ መሓዝን እንድሕሪ ኣቲና ነቲ ኩናት ብቐጥታን ብተዛወርን ኣብ ምንዋሕ ኢና ዘለና። ከምኡ እትኮይኑ ከዓ እቲ ዕንወት እንዳዓበየ ይኸይድ እዩ። ስለዚ እታ እንከም መፍትሒ ናይቲ ኩሉ ተዓዛቢ ዋላውነቶም ኣብኣቶም ዘለዉ ኣካላት ክላዎ ዝደሊ ነቲ ኩናት ምጉዳልን ምውጋዝን ዳኣ እምበር ኩናት መፍትሒ ይኮነን ብኩናት ትፈት ዝፈልጥ ዝኾነ ግጭት ካ የለን። ኩናት ናይ መጨረሻ ዕንወት ዕንወት ኣብ ርእሲ ዕንወት ዘጋድድ እምበር መፍትሒ ኮይኑ ኣይፈለጥኒ እዩ ክብል ዘሊ።
እዚ ዞባዊ ጉዳይ እዩ። ካብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወፂኡ ኣጣት ቱርኪ ኣለዋ እየን። እዚ ኩናት እዚ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ቀጥታ ካብቲ ዞባ ክወፅእ ናይ ምኽኣል ሓደጋ ተኽእልኡ ብዝምልከት ክትዛረብዶ ምኽኣልካ ዝብል እዩ ኣብርሃም ከምዚ ክብል ይምልሽ።
እዚ ኩናት እዚ ዋላ ዳ ኣብ ኢትዮጵያ ይጀምር እምበር ድሮ ነተን ጉራብቲ ሃገራት ኤርትራ ሱዳን ክጽሎን ጀሚርሎ እተን ትሪፈን ዘላ ሀገራት ቅርና አፍሪካ ምስላም ዘይተርፊው ታው ሰጊሩ ትዝኸል ዝዓለ ሳዕቤኑ ከዓ ዞባውያን ሓይልታትን ኣህጉራውያን ሓይልታትን ኣመፅ ከም ኣልቀጠር ስዑድ ዓረብ ሕብረት ኢማራት ዓረብ ፀኒሓን እውን በዓል ግብፂ በዓል ራሽያ ቻይና ኣሜሪካ ኢደን ምእታውን ስለዘይተርፍ እዚ ከዓ ተዛዊሩ ነቲ ኩናት ከናውኾን ናብዚ ድሊ ሞትን ሓደጋን ክስዕቦን ስለዝኾነ ኣለሲ እዚ ኩና እዚ ይጅምር ዝዓይ ዘሎ እምበር መወዳእቱ መዓስ ምዃኑን ኣበይ ከም ዝዳን ኣይፈልጦና ድሮ ዝዓነወ ሃገራት ርኢና ኣለና በዓል የመን ሲርያ ስለዚ ካብ መጀመርያ ንድሕሪ ዘይከትኢና እዚ ኩና እዚ ናብ ኩም ዓይነት መገዲ ክመርሕ ዝኽእል ድዑና መጠንቅቕታ ንገብር ዘለና
ጋዜጠኛ ቪኦኤ ጄሰን ፓቲንኪን ምስ ሓደ ካብቶም ፈረምቲ እቲ ፐቲሽን ዝኾነ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ዘርአ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኹም